sëndëruar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave në vazhdim do të ndiqni. Besimi Lazi i PDK-s fiton zgjedhjet për kryetar komune në Kaçanik. Kryeministri tha që udhëton për vizitë zyrtare në Bullgari. Institucionet kosovare do ta kenë gati të pamundur integrimin e veriut, thonë njohësit e rrethanave politike. Demokracia e re fiton zgjedhjet parlamentare në Greqi. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht do të njoftoheni në vazhdim të emisionit. Nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të Kaçanikut. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka ka thënë se kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Besim Ilazi, ka fituar me 52.92% të votave. Me këtë rezultat, PDK-ja siguron mandatin e kryetarit pa pasur nevojë për balotazh, ka konfirmuar Daka. Me ftesë të kryeministrit të Bullgarisë Bojko Borisov, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot dhe nesër do të qëndrojë për një vizitë zyrtare në Sofje. Siç bën të ditur kabineti i zotit Thaçi, ky i fundit do të zhvillojë takime me presidentin e Bullgarisë, kryeministrin, nënkryetaren e parlamentit dhe me zyrtar të tjerë të këtij vendi. Partia për Liri dhe Drejtësi e Egjiptit, që është krahu politik i vëllazërisë muslimane, ka njoftuar të hënën se kandidati i saj, Muhammed Mursi, ka fituar zgjedhjet presidenciale. Vëllazëria muslimane e ka deklaruar Mursin presidentin e parë egjiptian të zgjedhur nga populli. Sipas rezultateve të fundit jo zyrtare, Mursi ka fituar 52% të votave, ndërsa kundër kandidati i tij, Ahmed Shafik, ka marrë 48% të tyre. Raundi i radhës i bisedimeve ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore në lidhje me programin bërthamor të Teheranit nis sot në Moskë. Delegacioni i gjashtë fuqive, Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Francës, Britanisë dhe Gjermanisë udhëhiqet nga shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Autoritetet thonë se të paktën 36 njerëz janë vrarë nga sulmet që kanë goditur të dielën kishat në veri të Nigerisë dhe trazirat që i kanë pasuar ato. Të paktën 16 persona kanë humbur jetën nga shpërthimet në tri kisha të Kadunas. Sipas burimeve zyrtare, 20 të tjerë kanë pësuar për vdekje gjatë përleshjeve ndërmjet të rinjve të krishterë dhe atyre musliman. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me e pasyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, vazhdimi i dialogut Prishtinë-Beograd mbetet njëra nga temat më të përfolura nga gazetat. Çfarë shkruajnë ato sot?
Në këtë çështje, Valona, e përditshmja koeditore thekson se prej kur është nisur dialogu e deri në ditët e sotme, Beogradi ka realizuar planin 100% duke arritur të ruajë qëndrimin kundër pavarësisë së Kosovës dhe duke marrë statusin e kandidatit. Gazeta po ashtu vlerëson se nuk është dënuar në asnjë hap obstruksioni që i ka bërë zbatimet të marrëveshjeve të arritura deri tash, apo arritjes së marrëveshjeve tjera. Ndërsa, siç ka vënë pra koeditore, tash kur po flitet për vazhdimin e dialogut për marrëveshje të reja, nisjen e dialogut për veriun, Kosova duhet të rishikojë mirë pozicionin e vet dhe në këtë kontekst duhet të kërkojë sqarime nga Bashkimi Evropian rreth deklarimeve të Robert Kuperit dhe presidentit serb Nikolić, të cilët janë deklaruar për respektimin e kushtetutës së Serbisë dhe rreth garancive se Bashkimi Evropian kur nuk do të kërkojë njohjen e pavarësisë Kosovës. Më tutje, e përditshmja koeditore vlerëson se kryeministri dhe qeveria nuk po e kuptojnë këtë situatë, ose qëllimisht bien në kurthet e Bashkimit Evropian dhe kënaqen me udhëfyesin, por siç nënvizon gazeta, për Kosovën nuk ka shumë kohë, sepse tash do t'i duhet Serbisë diçka nga dialogu dhe sa herë që ka nevojë për Serbinë, Kosova si bëhet trysni që të lëshojë pe. Kështu, siç ka vënë pa gazeta, Kosova si mbetet fusnota e cila më shumë se sa fjoll është njoll për Kosovën, sepse e dalon atë sikur të ndryshme nga të gjithë të tjerët, shkruan postiera e përditshmja koaditore. Valona?
Performanca e Euleksit po ashtu ka qenë njëra nga çështjet e vlerësuara në vazhdimsi. Cilat janë komentet e reja?
Po, Valona, duke vënë pa spotet publicitare të këtij misioni me cilat mëton të dëshmoj se kanë dërmuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, e përditshme Kosova sot vlerëson se propaganda e Euleksit nuk e mbulon të vërtetën kosovare, sepse korrupsioni ka rritur majën dhe është i shpërndar fuqishëm në çdo porë të jetës. Gazeta sekson se aty ku prokurorët e misionit të Bashkimit Evropian do duhet preknin, nuk kanë guxim të përzihen dhe kjo, sipas gazetës, nuk mund të jetë çështje provash. Sipas Kosovës sot, vetëm milionat e deklaruara të politikanëve mjaftojnë për të jetuar, ndërsa siç nënvizon gazeta, ndonjërin edhe për ta burgosur. Por, si që ka vënë prah Kosova sot, ata aktualisht mbeten të paprekshëm dhe kjo e bën demokracinë kosovare të jetë edhe më rrezikuar nga anarkia, përsa Euleksi do të bënte mirë që të realizonte në një fushat kundër këtyre dukurive se sa të përpiqe të mashtroj opinionin me disa shifra, pa ndonjë vlerë do me thënë se shkruan postierash e përditshmja Kosova sot.
Për fund, Zenel, çfarë keni veçuar?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë vrasjen e kreut agjencisë kosovare të privatizimit Bino Asanaj. Gazeta vlerëson se edhe nëse zyrtarizohet versioni vetvrasjes së Asanajt, ai do duhet të dilte si një motivim i logjikshëm për një akt kaq të pabesueshëm dhe kjo padyshim kërkon që hetimet të bëhen në mënyrë sistematike dhe të thellë. Sipas gazetës, hetimi nuk mund të mjaftohet vetëm me zbulimin e motivit që ka shkaktuar shuarjen e jetës së një njeriu fatkeq, vetvrasje apo vrasje, por në të dy rastet duhet të ndriçohet dhe lidhja e ngjarjes me funksionin e rëndësishëm publik që ka ushtruar Dino Asanaj, sepse siç nënvizon e përditshmja Ekspres, vdekja e tij nuk është tragjedi personale dhe familjare, por është një afer e madhe publike.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë, shqiptar dhe sërb e vlerësojnë mjaft të vështirë për afrimin e institucioneve të Kosovës me sërbët e veriut. Sërbët nuk e përjashtojnë mundësinë e diskutimit të ndonjë ahtisari plus për veriun e Kosovës. Kronike e Bekim Bislimit.
Institucionet e Kosovës do ta kenë tepër të vështirë ose të pamundur që ta integrojnë veriun e vendit, dhe vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë, shqiptar dhe serb. Dragiša Krstović, politikan serb nga veriu i Kosovës, thotë se ekzistojnë forma, sikurse janë investimet në ekonomi, infrastrukturë dhe të tjera, të cilat do ta përmirësonin jetesën e serbëve të veriut dhe përmes të cilave qeveria e Kosovës mund të ndryshojë mendimin e tyre dhe të paktën të parafrojë mundësinë e një komunikimi me ta. Por megjithatë, sipas tij kjo nuk nënkupton mundësinë e sigurt se serbët do ta pranojnë integrimin në institucionet e Kosovës, sepse si thot ai, ata nuk janë të gatshëm të heqin dorë nga ajo që ata e quajnë interes nacional.
O statusu Kosova ne muze bitin e ke druge rastre.
Për statusin e Kosovës më nuk mund të ketë ndonjë diskutim tjetër, por mund të ketë eventualisht diskutim për ndonjë atisari plus për veriun në Kosovës. Megjithatë, kjo është vetëm si mundësi për të cilën ndoshta mund të bisedohet, se çfarë do të nënkupton dhe ajo në esencë dhe në përmbajtje, kjo është çështje tjetër, por është pikpyetje edhe nëse është e mundshme, ka vlerësuar Krstović. Ndërkaq politologu Behlul Beçaj vlerëson se faktorizimi serbëve për të biseduar me Prishtinën zyrtare nuk do të varet nga qeveria e Kosovës, por nga pushteti Beogradit, përkatësisht nga përgjegjësia që e ka marrë kryetari i ri serb Tomislav Nikolić për zgjidhjen edhe të problemit të veriut.
Kjo do thotë se serbët nuk do të jenë objekt i përdurimit të forcës nga pushteti i Kosovës, por pushteti i Kosovës nuk do të jetë pengesë për faktorizimin e tyre në kuadër të një sistemi të ri i cili në një mënyrë apo tjetër paraqet një lloj të diskontinuiteti me sistemin normativ të Kosovës apo në kuptim mundësinë e faktorizimit duke federalizuar tërësinë territoriale të Kosovës. Pra, zgjidhja gjithsesi nuk do të jetë fizike, por zgjidhja politike përkatësisht faktorizimi serbë në kuadër të një ristrukturimi administrativ normativ gjithsesi do të jetë se alternativë tret nuk ka.
Ndryshe Krstović thotë se serbët e veriut të Kosovës janë të dëgjueshëm ndaj Beogradit, sidomos tash kur skena politike në Serbi ka pësuar ndryshime.
Sot ako ta promenjena vlast, odnosno ako te promenjene državne strukture,
tash nëse ky pushteti ndërruar gjithsesi, nëse këto struktura të ndërruara të shtetit shkojnë në drejtim që t'i bindin serbët e veriut të Kosovës që interesi i tyre është që të integrohen në Kosovë dhe në institucionet kosovare, ndoshta kjo do të kishte kishte efekt. A do ta pranoj këtë rol Beogradi, unë në këtë moment nuk di se çfarë të them, por mbetet pikpyetje dhe çështja se a do të ishin edhe serbët e Veriu të dëgjueshëm lidhur me këtë, tha Krstović. Por politologu Beça ju lërson se qeveria e Kosovës do të jetë e dëgjueshme ndaj faktorit ndërkombëtar për t'i dhënë një status të veçantë Veriu të Kosovës dhe më pas një gjë të tillë ta paraqesë një sukses të pushtetit dhe politikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bistlimi.
Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Greqi kanë qetësuar udhëheqësit evropian, pasi Demokracia e Re, partia që mbështet masat e kursimit, ka shënuar fitore kundrejt rivales kryesore Syriza, e cila ka rrezikuar daljen e Greqisë nga eurozona. Lideri i partisë fituese, Antonis Samaras, ka premtuar se do t'i rikthej Greqisë prosperitetin. Hollësit të tjera sjell kronika në vazhdim. Udhëheqësi i partisë Syriza, Alexis Tsipras, ka pranuar humbjen në zgjedhjet parlamentare të Greqisë. Rezultatet i kanë dhënë partisë konservatore, Demokracia e Re, 29.5% të votave, ndërsa Syrizas dhe Pasokut 27.1% përkatësisht 12.3% të tyre. Lideri i Demokracisë së Re, Antonis Samaras, ka thënë se votimet e së dielës kanë dëshmuar se grekët duan të mbesin në eurozonë.
The Greek people expressed their will to stay anchored with the euro.
Populli grek ka shprehur vullnetin e tij për të qëndruar i lidhur me euron, për të mbetur pjesë integrale e eurozonës, për të respektuar angazhimet e vendit dhe për të nxitur rritjen ekonomike. Kjo është fitore për gjithë Evropën. U bëj thirrje të gjitha partive politike që ndajnë këto synime të bashkojnë forcat dhe të formojnë një qeveri të re të qëndrueshme. Unë do të bëj që sakrificat e popullit grek të rikthejnë vendit prosperitetin, ka thënë Samaras. Sipas rezultateve, Demokracia e Re do të ketë 130 ulse në parlamentin 300 vendesh. Ajo do të pasohet nga Syriza me 71 dhe Pasoku me 33. Po sipas këtyre rezultateve, Demokracia e Re dhe Pasoku do të mund të formojnë një koalicion të shumicës. Lideri i Pasokut socialist Evangelos Venizelos ka bërë thirrje për krijimin e një qeverie me përgjegjësi kombëtare, e cila do të jetë në gjendje të bëj zgjedhje të vështira.
Prepi avrio na eki kivernish. Kivernishi ka ina diasfalisht të liturgia të kratus.
Duhet të ketë një qeveri të aftë për të siguruar funksionimin e shtetit, të ekonomisë dhe të shoqërisë. Një qeveri të aftë për të kryer me sukses fazën e dytë të negociatave me partnerët tan evropian dhe për të çuar vendin ton në një gjendje më të mirë, jo më të keqe. Ky lloj i qeverisë është qeveri e përgjegjësisë kombëtare, me pjesëmarrjen e Demokracisë së Re, Syrizas, Pasokut dhe të Majtës Demokratike, ka thënë Venizelos. Lideri i Syrizas, parti kjo që kundërshton masat e ashpra të kursimit për të shpëtuar Greqinë nga falimentimi, ka hedhur poshtë thirrjet duke thënë se partia e tij do të mbetet në opozitë.
Apo Deftera, ta sinehishme don agon, ehondas ti bebithisi.
Që nga hëna do të vazhdojmë betejën tonë duke besuar se ardhmja nuk u përket atyre që terrorizojnë shpresën, por atyre që e mbështesin atë. Dita e re për Greqinë tashmë ka zbardhur, ka thënë Tsipras. Zyrtarët në Evropë dhe Washington kanë shfaqur shpresën se qeveria e re greke do të formohet së shpejti. Ata kanë qenë të shqetësuar me fitoren eventuale të Syrizas, e cila ka thënë se do të heqë dorë nga marrëveshjet për ndihmë me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, çfarë do të rrezikonte edhe daljen e Greqisë nga eurozona. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Besimi Lazi i PDK-s fiton zgjedhjet për kryetar komune në Kaçanik. Kryeministri Thaçi udhton për vizitë zyrtare në Bullgari. Institucionet kosovare do ta kenë gati të pamundur integrimin e Veriut, thonë njohësit e rrethanave politike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Për lajmet dhe zhvillimet të reja na ndiqni edhe në orën 12:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.